Pokoj vám, bratia, pokoj vám, milé sestry, vítajte na týchto službách Božích, na ktorých chceme pokračovať v čítaní knihy Ezdrášovej a veríme, že Duch Svätý dnes bude medzi nami pôsobiť a že nám dá taký požehnaný čas tu nás spoločne prežívať. Začneme na úvod predspevom Pomoc naša, buď mene Hospodinovom.
Pomoc naša, buď v mene Hospodinovom. Pánu Bohu nášmu pomodlíme sa. Posvetiteľu náš, Duchu Svetý, Ty si nás ústami svojho služobníka Dávida uistí, že kto prebýva v skrýši Najvyššieho, ten bude odpočívať v tôni Všemohúceho. Ďakujeme Ti za Tvoju milostivú ochranu, ktorú si nám preukázal v priebehu dnešného dňa. Takže na jeho sklonku zase sa s dôverou môžeme odovzdať do Tvojich rúk. Vypočuj naše prosby, odpusť nám naše viny a buď aj tejto noci našim strážcom. Udel nám pravé pokánie, aby sme neusnuli v hriechu. Daj nám i dnes i ďalší večer pamätať na smrť. A keď sa k nám priblíži, pomôž nám potom z tejto časnosti do nej radostnej večnosti. Dnešné sväté evanjelium Ježíša Krista napísal evanjelista Ján v 4. kapitole. Žena mu povedala, vidím, Pane, že si prorok. Naši otcovia vzývali Boha na tomto vrchu, ale vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde treba vzývať Boha. Odpovedal jej Ježíš, ver mi, žena, že prichádza hodina, keď ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme nebudete vzývať Otca. Vy vzývate, čo neznáte, my vzývame, čo známe, lebo spasenie je zo Židov. Ale prichádza hodina a už je tu, keď praví ctitelia budú vzývať Otca v duchu a v pravde. Veď aj Otec takýchto ctiteľov chce mať. Boh je duch a tí, čo ho vzývajú, musia ho vzývať v duchu a v pravde. Žena mu povedala, viem, že prichádza Mesiáš, ktorý sa menuje Kristus. Keď ten príde, oznámi nám všetko. Riekol jej Ježíš, ja som to, ktorý rozprávam s tebou. Thank you.
Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježíša Krista. Amen. Bratia a sestry, sme v knihe Ezdrášovej, a to už v 3. kapitole. Dnes budeme čítať od 5. po 13. verš. Od prvého dňa 7. mesiaca začali prinášať spaľované obete Hospodinovi. Ale základy jeho chrámu ešte neboli položené. Dali peniaze kamenárom a tesárom, i potravu, nápoj a olej Sidónčanom a Týrčanom, aby dopravovali cédrové drevopomory z Libanonu do Jafy podľa povolenia perského kráľa Kýra. V druhom roku po svojom príchode k domu Hospodinovmu v Jeruzaleme, v druhom mesiaci, Zerubábel, syn Šealtielov a Ješua, syn Jocádákov, a ostatní ich bratia kňazia Levíti i všetci, čo prišli zo zajatia do Jeruzalema, začali budovať dom Hospodinov a ustanovili Levítov od 20 ročných nahor, aby viedli stavbu. Ješua, jeho synovia a bratia Kadmiel a jeho synovia, Júdejci do jedného nastúpili, aby dozerali na robotníkov pri stavbe domu Božieho, i synovia Henadadovi, ich synovia a ich bratia Levíti. Keď stavitelia položili základ chrámu Hospodinovho, postavili sa kňazi v obradnom rúchu s trúbami a Levíti, synovia Ásáchovi, s cymbalmi, aby chválili Hospodina podľa návodu izraelského kráľa Dávida. S jasotom spievali chválu Hospodinovi. Lebo je dobrý, lebo naveky trvá jeho milosrdenstvo nad Izraelom. Všetok ľud s veľkým jasotom pokrikoval, chváliac Hospodina, pretože bol položený základ domu Hospodinovho. Mnohí z kňazov, levítov a predákov rodín, starci, ktorí videli prvý dom, keď pred ich očami boli kladené základy tohto domu, nahlas plakali, ale mnohí zas nahlas od radosti pokrikovali. Nebolo možno rozoznať zvuk radostného pokrikovania od zvuku plaču ľudu, lebo ľud nahlas pokrikoval a jeho hlas bolo počuť naďaleko. Blahoslavení sú všetci, ktorí slovo Božie počúvajú a vo svojich srdciach i životoch ho zachovávajú. Amen. Milé sestri a milí bratia, Pánovi Ježišovi Kristovi, minulý týždeň sme počuli o tom, že sa Izraelci už konečne vrátili z babylonského zajatia domov, vystavali si mestá, domy a uplynulo 7 mesiacov. Chrám Boží v Jeruzaleme však stále ešte nebol obnovený. A túto skutočnosť zvlášť tvrdo kritizoval Hospodin prostredníctvom proroka Agea, ktorý hovoril, pripomeniem, vám už nastal čas bývať v obkladaných domoch, zatiaľ čo tento dom je v troskách. A povedali sme si, že to prvé, čo má byť pri nás, v našich rodinách, v domácnostiach, je vrátiť sa k Hospodinovi, otvoriť jemu svoje životy. To má byť prvá ozdoba našich príbytkov a našich životov. To je to najdôležitejšie. Pretože to ostatné, teda zabezpečenie bežného života, alebo ešte nebude aj nejaké doplnky, okrasy a čo ďalšie chceme pridať, či do našich príbytkov, alebo k nám samým, to príde s Božím požehnaním. Bez toho, aby bol Pán Boh u nás a v našich rodinách na prvom mieste, však náš život nikdy nebude plne zabezpečený. Tieto slová proroka zrejme zabrali, pretože po týchto 7 mesiacoch, ako sme to dnes čítali, sa Izraelci predsa len pustili do práce. Pustili sa do obnovy bohoslúžby. A moment postavenia oltára a začatia prinášania obetí sa stal veľmi radostným sviatkom pre všetkých Izraelcov. Dôvodom tejto radosti bolo spoznanie, že konečne už zase konajú podľa Božej vôle. Ak niekto v živote takto začal plniť Božiu vôľu, ak niekto obetoval niečo sám zo seba, zo svojho, aby naplnil Božiu vôľu, tak iste pozná tento druh radosti. Bohoslužba sa teda nakoniec rozbehla. Chrám ešte nestojí, ale predsa ľudia prichádzajú na bohoslužbu. To pripomína iné podobné chvíle v dejinách cirkvi, kedy sa ľudia napríklad schádzali po domoch, lebo nemali chrámy a tam sa konali bohoslúžby. Alebo aj u nás v našom cirkevnom zbore, kým ešte nestál tento náš chrám Boží, ani ten pred ním na tomto mieste postavený, ten tolerančný, tak na tom mieste sa ľudia schádzali predsa len a mávali u služby Božie. Alebo spomíname na Sliezsko, kde ja osobne veľmi rád chodím, a kde sa ľudia schádzali po lesoch, kde mali provizórne svätyne, tzv. Lesné kostoly, čo nebola žiadna stavba, ale bola to akási čistinka v lese, maličko upravená, aby tam ľudia mohli prísť a v utajení po nociach, po večeroch mať služby Božie, slúžiť Pánu Bohu. Aký je to rozdiel oproti tomu, keď sa chrámy stavajú možno z iných pohnútok? Keď možno sa stavajú ako akési pomníky národnej hrdosti, alebo keď sa udržiavajú, opravujú ako kultúrne pamiatky, ale mnohé sú i také chrámy, ktoré už strácajú svoj zmysel, neplnia svoj účel, lebo predsa pravým účelom chrámu Božieho je a má byť služba Pánu Bohu. A k tomu sú potrební ľudia, ktorým na takejto bohoslužbe záleží, ktorí milujú Pána Boha, milujú svoj chrám, túžia byť v ňom a slovo Božie počúvať, k sviatostiam pristupovať, radostné piesne spievať, Pánu Bohu sa modliť. Keď nie je chrám, keď som od neho ďaleko, to ešte nie je dôvod, aby nebola bohoslužba. Ale aj v cudzej krajine môže vyhľadať miesto, kde sa kresťania stretávajú a tam prísť. A tam, kde takíto kresťania nie sú, tak možno si otvorí slovo Božie, čítať z neho, otvorí si spevník, zaspievať niektorú krásnu pieseň a k Pánu Bohu sa modliť. A iste znakom dobrého a úprimného kresťana, Božieho dieťaťa je, že aj možno na dovolenke, kde si mimo svojho domova na Pána Boha nezabúda, ale prichádza do chrámu Božieho, alebo si nájde takúto chvíľku. A keď zase máme chrám, ak niekto povie, že nemôže prísť do chrámu, lebo je to pre neho skoro, neskoro, alebo priďaleko, tak to veru nesvedčí o veľkom nadšení pre službu Pánu Bohu. Aký je to rozdiel proti tým ľuďom, ktorí možno naozaj majú vážne dôvody, že nemôžu prísť do chrámu Božieho a sú z toho nešťastní a hľadajú spôsob, ako byť v kontakte s cirkevným zborom, tešia sa z nahrávok služieb Božích, sledujú ich a tešia sa každej novinke, ktorú sa dozvedia zo svojho cirkevného zboru. Nasledujú slova o organizácii celej tejto práce, tohto začatia stavby chrámu Božieho. V druhom roku po svojom príchode k domu hospodinovmu v Jeruzaleme, v druhom mesiaci, Zerubábel syn Šealtielov a Ješua syn Jocadákov i ostatných bratia kňazia Levíti i všetci, čo prišli zo zajatia do Jeruzalema, začali budovať dom hospodinov. Teda boli ustanovení ľudia a celá práca bola zorganizovaná. Na čo to bolo dobré? Mari sme nehovorili, že to všetko sa dialo pod Božím vedením? Či nemohol sám Pán Boh viesť túto prácu? Aj bez týchto ustanovených ľudí? Jednoducho tak, že každý sa bude riadiť akýmisi Božími pokynmi a Božím hlasom? No isté, ak by Pán Boh chcel, tak by to bolo možné. Ale isté aj z vlastnej skúsenosti, zo svedectva písma, veľmi dobre vieme, že Pán Boh to takto nezvykne. Už mnohým spôsobom nám ukázal, že spôsob jeho vedenia, pôsobenia je iný. Boh nekoná prácu bez ľudí. Práve naopak používa si ľudí, aby konali, čo Pán Boh chce. Čo ale neznamená, že on nepôsobí. Či nepôsobí v ich srdciach? Či nie je potrebné naozaj jeho pôsobenie, aby ľudí naplnilo tým nadšením, aby im dal jednotnú myšlienku, jednotný cieľ a aby celú prácu požehnával. Podobné je to napríklad pri učení. Žiaci zvyknú niekedy prosiť Pána Boha, Pane, pomôž mi, aby som zajtra dobre napísal písomku. Lenže sami sa z toho nič poriadne nenaučia a potom sa divia, kde je to Božie požehnanie. Vypočuje Boh takúto modlitbu? No iste mohol by. A možno niekedy ich vypočuje. A stane sa divo a človek dostane jednotku, aj keď nič nevedel. Lenže Boh nepožehnáva lenivcov. Oveľa lepšie je modliť sa, aby pomáhal pri učení. Dával silu, múdrosť a trpezlivosť pri práci, aby človek všetko, čo je pred ním, zvládol. Tak je to aj v cirkvi, kde Boh nerobí prácu sám. Posiela ľudí, farárov, rôznych spolupracovníkov, dobrovoľníkov, zapálených veriacich, ktorí konajú. Mnohí z nich sú menovaní oficiálne, mnohí sú povolaní aj neoficiálne, ale cez ich obetavú prácu a cez ich poslušnosť Božiemu slovu koná Pán Boh. Koná tak v cirkevnom zbore, ale prichádza tak do našich užších spoločenstiev, možno tam, kde sa stretávajú susedia. Máme doma brožúrku o susedskej misii, i tá je veľmi potrebná, alebo aj v našich rodinách. A je tam človek, ktorý cíti to povolanie slúžiť Pánu Bohu. Preto my sme vlastne vystretou Božou rukou. Na nás záleží, čo sa bude diať v našom cirkevnom zbore, v našich rodinách. Boh, keby chcel, to dokáže spôsobiť aj bez nás. Ale my budeme o to ťažšie súdení. Preto konajme podľa Božej vôle. A ešte tá tretia časť, ktorej sa chcem dnes na základe prečítaného slova Božieho venovať, sa týka slov v 10. a 11. verši. Keď stavitelia položili základ chrámu Hospodinovho, postavili sa kňazi v obradnom rúchu, s trúbami a levíti, synovia Ásáfovi, s cymbalmi, aby chválili Hospodina podľa návodu izraelského kráľa Dávida. Pre Izraelcov stavať chrám Boží neznamenalo len klásť tehly, organizovať prácu. Stavať chrám Boží znamenalo aj spievať na chválu Hospodinovu, modliť sa k nemu, ďakovať mu, prosiť ho a tak ďalej. Pre Izrael samotná táto práca bola skutočnou bohoslužbou. A naopak, táto bohoslužba, tieto chvály, tieto piesne, tieto modlitby patrili k tej práci. A tak to má byť. Lebo celý život kresťana, a teda i jeho práca, majú byť bohoslužbou, teda službou Pánu Bohu. K tomu nevyhnutne patrí to, že pri práci sa človek nezabúda i pomodliť za zdar práce, i poďakovať, že aj zaspieva duchovnú pieseň, ale rovnako dobre je to, že ju koná tú prácu, že koná poctivo, čestne, čo najlepšie, lebo je to na chválu Božiu. A že mu nepríde stratou času, že príde vo štvrtok na stretýždňové služby Božie, alebo dokonca v nedeľu pred obedom na hlavné služby Božie, ale uvedomuje si, že to tak patrí k životu a je to neoddeliteľnou súčasťou. Ako potrebujeme chodiť do práce, ako potrebujeme jesť, spať, takisto takto slúžiť Pánu Bohu. Toto všetko sa deje pri budovaní chrámu, teda to je ten starozmluvný obraz pre to novozmluvné budovanie cirkvi. To všetko je kvôli Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý kvôli našej záchrane priniesol obeť na kríži. To všetko je aj pre neho určené. Lebo zmyslom života kresťana nemá byť nič iné, než nasledovať v živote šľapaje Pána Ježiša Krista. Preto platí všetko to, čo sme dnes povedali. Tak túžobne hľadaj možnosť byť na službách Božích, lebo tu je Kristus prítomný uprostred svojho ľudu. Tak konaj ako predĺžená Kristova ruka. Volaj, uč o Pánu Bohu. Modli sa, slúž. Tak pracuj a oslavuj Pána aj mimo chrámu. Amen. Pomodlíme sa v duchu a pravde takto. Drahý nebeský Pane náš, spoznávame dnes veľký div, že tí, ktorí si svojím slovom stvoril svet, ktorý hýbeš celým vesmírom, ktorý si pánom dejín, pánom času a ktorý v tomto svete konáš a staráš sa o nás, o naše životy a o celý svet, tak ty zároveň chceš, aby sme my boli tvojimi spolupracovníkmi a aby cez nás sa šírilo v tomto svete evanjelium, dialo sa to dielo spásy ľudí, aby sme my mohli prispievať svojou snahou, svojou službou, svojimi životmi k tomu, aby tvoje slovo sa šírilo a prinášalo ovocie u mnohých. Tak nám, Pane, pomáhaj, aby sme k tomu sami prispievali, aby sme boli tými tvojimi služobníkmi, aby sme boli tými tehlami v stavbe tvojho chrámu, teda cirkvi, aby sme boli tou soľou zeme a tým svetlom sveta, cez ktoré ty svietiš a cez ktoré ty pôsobíš. Odpusť nám, že sme takí slabí a nehodní. A predsa vieme, že práve cez našu nehodnosť prichádza
tvoja milosť a odpustenie. Že práve tam je zjavné, aký si dobrý a láskavý Pán. A že to všetko nekonáme my svojou šikovnosťou, ale že v tom všetkom si Ty prítomný a oslávený. Prosíme ťa, Pane náš, aby sme takto Tebe slúžili a aby sa Tvoje dielo dialo i v našom okolí, v našich rodinách i v tomto cirkevnom zbore. A spoločne ešte voláme: Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Prijmite požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, nech chráni a zachováva vaše srdcia i vaše mysle. V Kristovi Ježišovi, našom Pánovi, na veky požehnanom. Amen.
Bratia a sestry, služby Boží sa skončili. Na záver si podajme ruky, rozíme sa v pokoji a s radostným srdcom slúžme nášu Pánovi.